Kasama sa mga lumalabas na usapan, buhat ng ipahayag ng gobyerno federal na magdarao sila ng plebisito, ang kasal ng parehong sex ang magiging paksa ng mga kabataan sa bansa. Nagkaroon ng reaksyong maanghang ang mga kabataan buhat ng barahan muli ang naturang plebisito sa parlamento na ngayon ay idadaan sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Ito ay naglagay sa liwanag hindi lamang ng paraan ng pagboto kundi ng mas malaking isyu ng politika para sa mga kabataan. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Sunil Awastu at Naris Olsolivan. Ang kasal ng parehong sex ay isang isyong malapit sa emosyon ng parehong panig ng debate. Sinabi ng pamahalaang federal na magbibigay ito ng pagkakataon sa mga tao na magpahayag ng kanilang emosyon sa isang hindi sapilitang pambansang pagboto. Pero para sa mga nakakabatang mutante, ito ay isang pagboto na maaaring mauwi sa maraming isyu at problema ayon kay Dr. Philippa Colin, isang social scientist mula sa Western Sydney University.
We know that about a quarter of people who were not enrolled to vote or on the electoral roll for the last election were 18 and 19 year olds. So certainly getting onto the electoral roll for first time voters is an important issue. And we also know that young people are among the most mobile members of the community. They're twice as likely to be moving house as any other member of the population, which of course has implications for their registered address. So there are a number of ways in which a postal vote could present some challenges for young people wishing to participate.
Ang Youth Action na nakabase sa Sydney ang pangunahing grupo para sa serbisyo sa mga kabataan sa estado ng New South Wales. Sinabi ng kanyang punong tagapagpaganap, Cathy Acheson, na ang kasal ng parehong sex ay isang malaking issue para sa mga nakakabatang botante. Itinagdag niya na ang suporta sa mga nakakabata upang gawing itong legal ay sinasabi nilang pag-aaksaya ng pera.
We've seen really high results when polls are done of young people. They tend to be over 80% support marriage equality. And I think this $120 million that's been going to be spent on a postal vote is just a complete waste of money to find out what we already know, which is the Australian population support marriage equality.
Ayon kay Binibining Acheson, ang palagay ng ilan tungkol sa kasal ng parehong sex ay simbolo ng mas malawak na problema kapag ito ay may kasamang politika na may ugnayan sa mga nakakabatang botante. Itinagdag niya na hindi talaga itinataas ng mga politiko ang issue at itinuro ang pampederal na eleksyon bilang mahalagang halimbawa.
When you don't hear the issues that affect you being spoken about by the politicians who are asking you to vote for them, it's really hard to care about what they say. So marriage equality, climate change, asylum seeker policies at the last election came up as the three top issues for young people, and we didn't see politicians speaking directly to those. And actually what we saw is a lot of people avoiding subjects that were really important to young people.
Ayon din kay Binibining Acheson, maaaring makatulong ang plebisito sa mga politiko upang magkaroon ng malapit na ugnayan sa mga kabataan at hikayatin itong bumoto sa kabila na marami pa ang kailangang gawin.
I think it's really time this next election that's coming in the next year or two. I'm sure the plebiscite and the postal vote will probably push the issue forward, but I think we need to see more young people and their issues being talked about.
Halimbawa't nakalusot ang plebisito sa mga hamong legal, ang uri ng ganitong boto ang sinasabi ng mga kabataan. Ang paghina ng gamit ng kombisyonal na koreo na pinalitan ng internet at social media ay nagdala sa boto sa pamamagitan ng Australia Post na parang isang estranghero para sa maraming batang Australiano.
I haven't sent a letter for like 6 years.
I'm not sure I know how to send a letter anymore, yeah. To be honest. It's gotten to that point.
Yeah, I don't think I've bought a stamp in a while. Yeah. So. I think young people will do it just because they know it's important, but it is also kind of a bother because you have to go to so much effort to do it. So, yeah, I guess it's like half and half.
Kung ilan ang mga batang Australiano nagagawa nito at kung ano ang magiging pagkakaiba ng kanilang mga opinyon ang magiging nakakaaliw na basihan ng pambansang debate.
Inyong komunidad, inyong usapan. Sa SBS Filipino.